Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2026. aasta märtsikuu esimesest nädalast. Jututeemad on järgmised. Selle nädala teisipäeval möödus 35 aastat Eesti iseseisvuse referendumist, milles osalenutest peaaegu 78% toetas Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist. Nädala eest vallandus suurem relvakonflikt, milles ühel pool on USA ja Iisrael, teisel pool Iraani islamirežiim. Teeme sisse vaate olukorrale ühe Lähis-Idas elava politoloogi pilgu läbi. MUBA ehk Tallinna muusika- ja balletikool on saanud uue direktori, kelleks on armastatud helilooja ja pedagoog Piret Rips. Samuti teeme juttu ühe Hiiumaa kristliku hooldekodu juhatajaga, kes pälvis kohaliku omavalitsuse poolse tunnustuse. Ning lõpetuseks suuname pilgu tulevikku. 2029. aastal toimuv vaimulik laulupidu vajab juhtlauset ja seda on kõigil soovijatel võimalik välja pakkuda. Sellised teemad lõppeva nädala intervjuudest Pereraadios. Head kuulamist!
Nädala kaja.
Kui möödunud teisipäeval saime tähistada 108 aasta möödumist Eesti Vabariigi kuulutamisest, siis tänane teisipäev on samuti märgiline Eesti ajaloos, sest täna 35 aastat tagasi korraldati Eesti riigis referendum, kus küsiti Eesti inimeste arvamust, kas nad tahavad, et Eesti riik oleks vaba ja suveräänne. Ja sellel teemal olen palunud telefonile kõnelema pikaaegse poliitiku tunnekelami. No, kui te mõtlete ajast tagasi sinna 35 aasta tagusele ajale, et kas teie küll ei olnud, olgu siis alguses öeldud, et selle referendumi üks koostajatest, aga kas oli näha siis seda ikkagi Eesti rahva seas, et sellist küsitlust on hädasti vaja teha?
Vaat see küsimus ongi, kas oli hädasti vaja teha. Sellepärast see referendum oli tehtud juba 13 kuud varem. Aastal 1990, 24. veebruarist peale, kui üle poole miljoni registreeritud Eesti Vabariigi kodaniku, sest tookord oli veel Eesti sotsialistlik Nõukogude Vabariik ja see oli kontrollitud Nõukogude võimu poolt, tegid valisid oma esinduse Eesti kongressi ja ajakirjandus tookord pidas seda referendumiks Eesti iseseisvuse taastamise kasuks. Osavõtt oli 90% ja mis tähtis oli see, et Eesti kongress, see tähendab siis seaduslike Eesti Vabariigi kodanike esinduskogu, koondas endasse absoluutselt kõik olemasolevad liikumised parteid kokku 31. See oli ja see kogu avaldas selget otsust, et Eesti Vabariik taastataks õigusliku järjepidevuse alusel. See tähendab, me oleme otsene 1918 välja kuulutatud Eesti Vabariigi järgmine. Sest küsimus ei olnud mitte lihtsalt ainult vabaduses, et saame Moskvast natuke vabamaks, vaid küsimus oli selles, et me saaksime rahvusriigiks, mis on ainuke garantii, et Eesti rahvus jääb püsima, nagu meie põhiseaduse sisse juhatus seda selgelt väljendab ja mille ümber kõik koondusid. Eesti Vabariik on selleks, et tagada Eesti rahvuse, kultuuri ja keele säilimine läbi aegade. Selle üle käis kogu aeg võitlus. Nii et Eesti komitee, Eesti kongressi tegev organ, oli nõus ülemnõukogu algatusega aga nagu öeldud, see oli tingimustes, kus kõik oli juba tegelikult lahendatud. Oli kena, et inimesed avaldasid oma poolehoidu. Eesti komitee pakkus veel, et see küsitlus puudutab Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist. Ja põhiküsimus on ju selles, kes on õigustatud otsustama Eesti rahva tulevikule. Kas kõik Nõukogude okupatsiooni ajal loodud valijaskond, peaaegu kolmandik muulasi ja okupatsiooni armee sõdureid või õiguslikud Eesti Vabariigi järglased. Selles oli pea küsimus. Ja täna tähistatav 3. märtsi 1991. aasta referendum hõlmas kogu Nõukogude Eesti valijaskonna. Ja see oli, mille vastu võis seista, aga Eesti komitee otsustas, et see on üks elanikkonna panus, et Eesti Vabariik saaks tõepoolest vabaks ja sõltumatuks ja sellega mendi kaasa. Aga nagu öeldud, põhilüve, mis toimus, oli ja mida võiks tähistada, on järgmisel nädalal 11. märts, mil aastal 1990 tuli esimest korda kokku Eesti Kongress ja võttis vastu selge deklaratsiooni. See on Eesti Vabariigi kodanike esinduskogu. Eesti rahvas on kõrgem võimukandja ja meie eesmärk on sõltumatu rahvusriigi taastamine õigusliku järjepidevuse alusel. Siin on see vahe. Nii et too 1991. aasta referendum aitas kaasa, aga ta ei olnud midagi otsustavad, sest otsustavad sammud olid tehtud juba rohkem kui aasta varem.
Kas saab siis öelda, et see on järjekordne selline õiguslik alus, mille põhjal siis Eesti poliitikud said teha otsuse, et kuna neil oli rahva mandaat ja rahva otsus, et Eesti Vabariik peaks siis tagasi tulema, et järgmised sammud teha?
Jah, ja ma täpsustaksin, et toogod on üks eba õige olnud kasutada sõna Eesti poliitikud. Midagi niisugust toogod ei olnud ju. Olid vabadusvõitlijad, olid ühiskonna tegelased, kes üritasid saavutada rahvusriigi taastamist. Toogod ei olnud küsimus poliitilistes mängudes, kes on parem või kes saab rohkem. Tähtis oli, et kogu Eesti rahvas aastal 1989 koondus peale seda, kui illusioonid, et ainult kompartei suudab muutust tuua ja ainult nende käes võim, koondus ühe ainsa idee ümber. See on Eesti rahvusriik. Eesti rahvusriik järjepidevuse alusel. Ja see ühendas, nagu öeldud, 31 parteid ja liikumist Eesti kongressis. Ükski teine esinduskogu või erakond ei suutnud midagi niisugust saavutada ja see oli tähtis. Küsimus polnud, kes oli enamuses oli sõltumatud, siis rahvarinne, siis muinsuskaitseselts, siis Eesti rahvusliku sõltumatuse partei, aga tähtis oli see, et kõik olid koos ja olid koondunud ühe eesmärgi ümber. Vaidlused tekkisid selles, millised meetodid kasutada. Kas minna kiiremini või aeglasemalt, oli radikaalne seltskond enne Eesti kongressi esimest istungit, enne 11. märtsi 1990, nii nimetatud Tartu grupp, kes tahtis, et soovis, et Eesti kongress kuulutab ennast kohe ja selleks oli õigus kõrgema võimukandjaks. Ja olid tasakaalukamad, näiteks Kaido Kama, kes ütles, et kõige mõistlikuma tööjaotus. Eesti kongress on kõrgem otsustusõigusega kõiges selles, mis puudutab Eesti riiki, Eesti riikluse põhimõtteid, ülemnõukogu, mis valiti mõned nädalad hiljem, tegeleb praktilise riigijuhtimisega. Ja see oli mõistlik otsus.
Kui suur mure oli ühiskonnas tol ajal Moskva reaktsiooni pärast, et saadetakse väed siia?
Vabandust, väed olid siin.
Jah, aga lisavägesid siis. Ja.
No, see on, mis vahe seal on. Siin oli umbes 80 000 nõukogude armee sõdurit. Tankipolk, nagu meil räägitakse 20. augusti puhul 1991, et vaadake, tankid tulid sisse. Tankid ei tundud sisse. Tankid olid siis. Oli Keila tamp, tankipolk, tankid olid Tallinnas, tulid soomustransportöörid, mis vedasid vägesid, aga kõik repressiivsed organid olid juba koha peal. Midagi pole tarvis sisse tuua. Oli tarvis keskkonda. Ja kartus oli loomulik. Aga see ei olnud tänapäeva helitatud inimese kartus, et oi, mis võib saada, kas läheb elu halvemaks. See oli elu ja surma küsimus. Ja olid need, kes olid julgemad ning kobasid või katsusid jääd, kas kannab. Näiteks Eesti rahvusliku sõltumatuse partei loomine 20. augustil 1988. See oli erakordne risk, võiks öelda, tagantjärgi. Minna kompartei monopoli vastu, püüda sõltumatult osaleda poliitikas, mis oli ainult kompartei monopol, aga see õnnestus luua alternatiiv, täielik poliitiline alternatiiv olemasolevale võimule. Ja kui see õnnestus, ERSP oli esimene mittekommunistlik poliitiline partei Nõukogude Liidus, siis tuli teised robinal järgi, parteisid hakkas nagu seeni tekkima. Nii et küsimus oli kogu aeg selles minna edasi õiges suunas ja proovida, kas kannab või mitte. Mõned pidasid seda äärmusluseks, eriti need, kes olid nõukogude aparaatis töötanud. Tuleb ikka Moskvaga sidet pidada, aga küsimus lahenes ju väga hästi, sest repressioone ei tulnud. Murrang toimus tegelikult mitte aastal 1991 või 1990, vaid tegelikult 1989, kui oli kodanike komiteede liikumine üleskutsega, et kõik õiguslikud Eesti kodanikud, kodakondsus oli ju pärandatav isalt pojale ja või tütrele ja nii edasi, kui kõik kodanikud kutsuti üles ennast registreerima. Ja see oli tõeline missioon, sest võimud olid vastu, ehk ei surnud maha. Rahvarinde juhtkond oli täielikult vastu. Nende arvates oli see kutse Vene tanki roomikut alla või uuele Siberi rongine. Ärge liituge sellega, see on ohtlik. Ja ometi aeg oli küps. Ning 100 000 inimesed, kokku 790 000 koos lastega, registreerisid ennast isiklikult Eesti Vabariigi kodanikuks. Mõned aastat tagasi oleks olnud riigireetmine. Nad oleks kindlasti kinni võetud. Aga olukord oli selline, et see mõjus ja see oli väga erinev sellest, mis toimus öölaulupidudel. Inimesed olid tuhandete viisi kuus. Oli selge, et midagi enam juhtu, tanke peale ei saadetud. Aga kui sa kirjutad alla isiklikule deklaratsioonile, et ma ei pea ennast Nõukogude Liidu kodanikuks, vaid ma pean Eesti Vabariigi kodanikuks, siis oli see väga suure riski võtmine. Ja 100 000 tegid tookord selle riski läbi ja nagu üks tore registreerija Pilve Kuum Abja Paluojast, tema tähelepanek oli see inimesed, kes minu registreerimislaua juures lahkusid sirgete selgadega. See oli murrang, mis toimus aastal 1989 ja huvitav Eesti kogemus on see, et ainsana postkommunistlikest riikidest Eesti osutus maaks, kus sõltumatud rahvuslikud algatused, kodaniku algatused domineerisid, hakkasid dikteerima tempot ja olemasolevad võimud või niisugused muganejad leidinud muud üle kui tulla kaasa. Ka nende seisukohad muutusid radikaalsemaks ja lõpuks me saime kokku ühe sama idee ümber. Eesti rahvusriik, 1918 välja kuulutatud ja vabadussõjas kaitstud Eesti riigi otsene järglane.
Aitäh Tunne Kelam mõtete eest ja selle aja mäletamise eest ja soovime teile siis palju jõudu edaspidistes tegemistes.
Aitäh, õnnistus teile.
Nädala kaja.
Liinil on politoloog ja Jeruusalemma palvus hommikusöökide direktor Albert Veksler. Eile tähistas Iisrael puurimi püha, mis meenutab Esteri raamatu sündmusi ja juudirahva pääsemist hävitusest ja tegelikult on ju tegemist rõõmsa pühaga, aga milline on olnud tänavune meeleolu arvestades käimas olevat sõda?
Ma pean ütlema seda, et tegelikult käib püha veel tänagi edasi, sest et see puurimi püha on kaks päeva, kui sa loed Biiblist Esteri raamatust, siis oli ka Suusoni palees veel järgmisel päeval puurimi tähistamine. Nii et nii palju siis pühadest tõepoolest. See puurim on väga rõõmus püha ja mõneti olid lapsed väga kurvad sellel aastal, sellepärast, et nende nagu soov minna ja näidata oma ilusaid kostüüme ja kõike, mida milleks nad olid siis valmistunud. See mõte on selles, et nii nagu Ester oma identiteeti varjas, siis nii me riietutakse erinevatesse kostüümidesse puurimi pühal. Et lapsed olid väga kurvad sellepärast, et näed, et nad ei õnnestunud oma kostüüme näidata oma sõpradele ja neidki näha. Aga tegemist on tõepoolest erakordse ajaga sellepärast, et sellist puurimit ei ole mina oma elus kunagi kogenud. Eks see ju algas 28. veebruaril sellega, et Khamenei ja hiljem tema 40 liidrit, nii siis kabineti ministrit kui kindrali, leidsid oma lõpu. Ja seda siis 47 aastat kestnud surmakuulutusi, nad ju võtsid igal praktiliselt nädalal ette selle, et nad kuulutasid surma Ameerikale, kuulutasid surma Iisraelile. Ja see ei olnud ainult retoorika, see ei olnud ainult surma kuulutamine. Iraani näol on ikkagi tegemist teokraatlikult juhitud riigiga ainus selle taoline maailmas, kus on siis siiade kleerikud, nende mullad, ajatollad juhtimusriiki. Et on ju teisi riike samuti, kes on islami riigid, aga siin on konkreetselt tegemist siis teokraatiaga ja nende tiiöelda viljad, kui vaadata läbi 47 aasta, on olnud väga hirmu aratavad, sellepärast, et nad on külvanud surma enda ümber, finansseerinud terrorit, seal on ikkagi, meil on juttu tuhandetest ja tuhandetest inimestest, mitte üksnes Iraanist väljaspool ka Iraani sees, keda on kõige jõhkramal moel koheldud, mõrvatud, tapetud. Ja mõnes mõttes siin on nagu selline kahene tunne, et ühelt poolt on tõesti nii nagu piiblipäevil lõpp tulnud neile, kes kurja kavatsevad ja piibil ütleb selgesti, et Jumal on pahategijate vastu, tema pale on pahategijate vastu ja hävitab nad maa pealt, laul 34.17 ütleb seda. Aga teiselt poolt on see kõik nagu toimunud sellises atmosfääris, kus ei saa seda tähistada või et ega keegi tunnegi rõõmu kurjade surmast. Ühelt poolt on lihtsalt hea meel sellest, et seda, kes seda kurje nii-öelda kehastas siin maa peal, teda enam ei ole. Ja meie jaoks muidugi 28. veebruar algas sellega, et 8.15 selline hoiatav sireen, mis siis andis märku eri olukorra algamisest. Ja eks me oleme siin nüüd pommivariandi vahet käinud edasi tagasi mitu korda igal päeval. Ei ole see meeldiv ärgata sellise õhutõrje sireeni peale. Tänagi hommikul kell enne kuute oli raketilinnak. Nüüd erandina teistest riikidest, Iisraeli naabritest, on Iisrael tõesti võimeline ja valmis sarnaseid raketirünnakuid tõrjuma. Ja muidugi on ka neid kurbi erandeid, näiteks kus otse tabamust oli siis Betšemešist meist umbes 50 kilometrit lääne poole, kus sai 9 inimest surma, mis on muidugi väga traagiline, aga kui sa mõtled, et neid rakette on saadetud sadade kaupa üle Iisraeli pihta ja nende kannatanute arv oleks võinud olla sadades kordades, siis ka suurem Iisrael on suutnud neid rakette tõrjuda, alla lasta. Selles mõttes on see nagu väga hea kummaline aeg, et me ei ole ühelt poolt tähistamas nagu alati tavaliselt puurimit rõõmupühana, sest et me oleme sunnitud sellesse eriolukorda. Teiselt poolt aga, kui mõelda seda, mis on juhtunud nende viimaste päevade jooksul, siis see on väga erakordne. Ma vaataksin seda ka teise nurga alt, ma vaataksin seda Iraani inimeste perspektiivist ja tõesti nende vabaduse igatsus ja iha on olnud väga-väga suur. Sa näed neid demonstratsioonide ja protestide laineid läbi aastate. Ja see on tegelikult unikaalne võimalus Iraani rahval tõusta ja selle võidelda välja see vabadus, mida nad on väärt. Sellepärast, et 47 aastat on väga pikk aeg ja olla sellise jõhkra režiimi hirmuval ei ole olnud kerge mitte kellegile. Ja ei ole vist peret Iraanis, kes ei oleks kannatanud selle neid repressioone ja seda neid vangistamisi ja seda hirmu. Nii et ma arvan, et see on väga oluline, et Iraani jaoks oleks see samuti rõõmupüha.
Ja kui vaadata meedias kajastatavad, siis palju on selliseid aga küsimusi, et kas tegelikult on neid inimesi Iraanis, kes päriselt tõusevad ja seisavad sellise demokraatliku riigi eest, et kuidas, mis te selle peale ütlete?
Ma arvan, et need inimesed on olemas. Ma arvan, et küsimus on selles, kas nad suudavad ennast õigesti organiseeruda, kas nad suudavad õigesti ennast vastu panna sellele Iraani revolutsioonilisele kaardiväele. Kui sa paned tähele, siis Ameerika ja Iisrael on rünnanud just nimelt kaardiväe sihtmärke, aga mitte Iraani armeed, oodates seda, et Iraani armee võiks pöörduda ja mitte kuuletuda selle tänasele režiimi nii-öelda käsklustele. Nii et ma isiklikult arvan, et siin ongi koht, kus kristlased üle maailma peaksid tõusma ja palvetama selle eest, et Iraani rahvas võiks enesele võidelda välja selle vabaduse, mis neile kuulub. Et nad ei peaks enam olema sellise hirmsa režiimi alla. See on minu isiklik arvamus ja ma arvan, et tuhanded, kümned tuhanded iraanlased, kes on eksiilis, on tulnud ka tänavatele ja on seda seisukohta nagu väljendanud väga selgesti.
No üks asja, mida me loeme uudistest, aga mis on see, mida peaks mõistma, mida võib-olla pealkirjadest välja ei loe selle sõja teema juures praegu?
Ma arvan, et ühelt poolt on vaja näha seda, kuidas Euroopa riigid on lõmitanud Iraani režiimi ees ja üldse islami radikaalse esinduse ees. See on lausa piinlik seda näha. Nõrkus, mida oli ka näha teise maailmasõja alguses, kui demokraatlikud riigid arvasid seda, et on olemas mingisugune rahvusvaheline õigus, mis neid päästab. Rahvusvaheline õigus tõepoolest on olemas ja ta on paperi peal olemas, aga sõjaolukordades sa näed seda, et mitte üksnes, et ei reedeta ega olla reedetud, vaid kui riigil ja rahval ei ole tahet iseennast kaitsta, siis mitte keegi ei tulegi sulle appi, sa võid oodata ja sa võid jäädagi ootama, aga see abi, mida sa arvad, et teised peaksid sulle osutama, jääb tulemata, kui sa ise ei ole valmis midagi tegema. Ja ma arvan, et siin on paljud, kes on osutanud nagu sellele, et just kui oleks Ameerika Ühendriigid ja Iisrael rikkunud rahvusvahelist õigust. Ma tuletaksin meelde Churchilli tsitaati, kes ütles selle peale, kui oli olukord, et nii-öelda neutraalsed Skandinaavia riigid teise maailmasõja eel olid hirmus pahased brittide peale, selles, et neile tundus, et nende suveraniteeti rikutakse ja et britid rikuvad rahvusvahelist õigust, siis ütles Churchill selle peale niimoodi, et siin ei saa midagi rääkida rahvusvahelisest õigusest, kui sul on vaenlane, kes absoluutselt sülitab kogu selle õiguse peale. Sa pead aru saama sellest, kes on su väelane, mis su ümber toimub. Ja kui sa näed seda, millise jõhkrusega tallas Iraan kõiksugused rahvusvahelise õiguse põhimõtted jalgade alla, tegelikult oli ju Iraan see, kes esimesena Iisraeli ründas 24. aasta aprillis, mis viis ka siis järgmise rünnakuni oktoobris 2024, siis 12 päeva sõjani eelmisel aastal. Need, kes arvavad, et Iisrael on rikkunud rahvusvahelist õigust, ma arvan, et nad eksivad, sellepärast, et siin on tegemist väga, väga teistsugus olukorraga ja me ei tohi mõelda, et üks paber, kus on algerjad peal, hakkab kaitsma rahvaid ja riike. Ma pigem ütlesin vastupidist, mida näitab meie viimane ajalugu väga, väga selgesti.
Kui nüüd mõelda sellele olukorrale, mida te kirjeldasite, et kell 6 hommikul äratab sõjasireen ja peab minema varjendisse, siis siin Eestis, kus pommid ei kuku, sellist olukorda isegi ette ei kujuta. Ja nüüd puurimi püha raames, siis millise sõnumi te annaksite Jerusalemmast Eesti kuulajatele siin?
Ma arvan, et ühelt poolt Eesti kristlaskond ja pereraadio kuulajaskond peaks kindlasti rõõmu tundma sellest, et see sama Jumal, kes Iisraeli rahva Estri ja Mordechai teinud seda ka täna. Ja see on tõepoolest erakordne. Nii et ma arvan, et on täiesti õige, kui Eesti kristlaskond ja pereraadio kuulajaskond võiks rõõmustada koos Iisraeli rahvaga selle üle, et Jumal on see sama ja tema tõotused on kindlad ja tema peale saab alati loota. Nüüd teiselt poolt ma arvan seda, et see, et Iisrael avas Eestis saatkonna, on üks väga, väga hea märk sellest, et on toimumas väga kõrgel tasemeline koostöö Eesti ja Iisraeli vahel. Ja ma arvan seda, et see on miski, mis oleks väga oluline selleks, et Eesti julgeolekut tagada. Ei ole ka Eestimaal vedanud nii-öelda naabritega ja see geopoliitiline olukord, mis on täna, on väga, väga ohtlik. Nii et mina isiklikult arvan seda, et sellised väiksed demokraatid nagu Iisrael ja Eesti peaksid väga tihedasti koostööd tegema ja üksteist toetama ka rahvusvahelistes poliitilistes areenidel ja ÜRO-s. Nii et see on, mis mina tahaks öelda, et rõõmustage üheskoos. Purim on veel käimas, Purim ei ole veel läbi ja usume seda, et nii nagu Jumala sõna ütleb, et ta kõrvaldab pahategijad oma palge eest siit maa pealt.
Aitäh selle jutuajamise eest, Albert Veksler. Jumal on kindel ja tema peale saab alati loota ja selle sõnumi valguses rõõmsat Purimi püha.
Nädala kaja.
Tallinna muusika- ja balletikoolile ehk Mubale on valitud uus direktor, kelleks on helilooja, muusik ja muusikapedagoog Piret Rips. Nüüd ongi ta meil telefonil. Palju õnne uue ametikoha puhul.
Suur tänu.
Mis ajendas teid kandideerima?
Mind ajendas kandideerima kõigepealt selline vastutuse tunne, et kuna ma olen selle kooli vilistlane, ehk siis selle kooli eelkäija vilistlane, Tallinna muusikakeskooli vilistlane, siis ma väga siiralt soovin, et sellel koolil läheks tulevikus väga hästi ja et oleks palju neid andekaid lapsi, kes tahavad sinna kooli tulla õppima ja oleks neid andekaid õpetajad, kes tahavad seal koolis töötada. Ja võib-olla selle hetke olukorra mure kooli sellise olukorra pärast oli nii palju suur, et ja sõprade ja tuttavate ja kolleegide toetus oli ka pidevalt kõrval, et sa ju kindlasti kandideerid, et ega sa ei jäta ju kandideerimata. Et see oli nii palju tugeva toetust ja sellest tuge andev, et ma otsustasin ikkagi lõpuks, et ma hea küll, ma siis kandideerin.
Milliseid oma kogemusi peate toetavaks sellel ametikohal?
Ja kõigepealt ilmselt just seda, et ma olin Võru muusikakooli direktor 9 aastat, ja samamoodi ma läksin kooli, kus olid ka sisepinged ja oli ka alguses väga keeruline olukord. ja lõpuks oli meil kollektiiv väga ühtne ja väga selline lugupidav üksteise suhtes ja väga ühine meeskond tekis Võrus. See kogemus, siis teiseks ma olin Eesti Muusikakoolide Liidu juhatuse aseesimees 3 aastat ja seal oli, tuli lahendada päris palju keerulisi olukordi ja näha seda pilti laiemalt, kuidas siis kogu Eestima muusikakoolid, kuidas neil läheb, mis on nende mured, mis on nende rõõmud. Ja see kogemus oli mulle ilmselt väga suureks toeks praegu uue töökohale kandideerimisel. Ja muidugi ka see ikkagi väike elukogemus, et olen elus puutunud kokku nii rütmimuusikaga, Tallinna gospelkoori, loomingulise juhina. See on olnud siis väikene kokkupuude rütmimuusikaga ja balletiga olen kokku puutunud sellise elukutsega, et ma töötasin tudengipõlves Eesti iluvõimlemise koondise klaverisaatjana balletitundides, nii et ma nägin, et balletitunde väga lähedal.
Juhte on erinevaid. On neid, kes on rohkem kuulajad või suunajad, süsteemiloojad või inspireerijad. Milliseks te ennast peate?
Mina olen meeskonnamängija. Et ma ei tee üksinda elus suurt midagi ära. Et mul on alati väga oluline, et mu kõrval on meeskond. Ja Võrus õnnestus ka väga kiiresti kohe algusest peale luua oma meeskond, kes tänase päeva on seal ilma minuta küll, aga nad on ikkagi täpselt samasugune tugev meeskond edasi. Et ma olen selline juht, kes kindlasti kuulab ära inimesi ja nopib välja neid ivasid, mis koolile võiksid kasulikud olla. Ja ma ei lähtu isiklikest suhetest, ei lähtu isiklikest sümpaatiatest või antipaatiatest, vaid ma püüan mõelda, et aga meie koolile, kuidas see täna on, kas inimene, mida ta saab anda koolile ja kuidas ta saab olla koolile võimalikult hea töötaja ja mida me vastu saame omalt poolt anda, et ta tahaks meid töötada. Et selline, jah, ma usun, et avatud uste poliitika on minu selline märkusõna.
Kui mõtlete MUBA õpilastele, siis millised on tänaste noorte muusikute ja tantsijate suurimad väljakutsed?
Kõigepealt muidugi, kui nad kooli lõpetavad, nad muidugi peaksid olema väga tugevad rahvusvahelises konkurentsis. Sageli muidugi nad lähevad edasi õppima siis kõrgkoolidesse, Tallinna Eesti Muusikateatri Akadeemiasse, ja aga samamoodi nad lähevad edasi õppima kõik võimalikesse rahvusvahelistesse kõrgkoolidesse, et nad peavad sama sellise tugeva põhja, et nad tõesti saavad konkureerida ükskõik millise maailma tipptasemel kõrgkooli ja nad saavad seal hakkama, neil on seda võrd tugev põhi saadud Tallinna muusika- ja balletikoolis.
Mis aitaks kaasa, et meie talente jääks ka Eestisse õppima ja hiljem tööle?
See kõlab väga nagu banaalselt ja väga nagu liiga lihtsalt kõik, aga eks see palk peab kõik olema motiveeriv. Et me ju kõik elame päris reaalses maailmas ja peame hakkama saama ka oma isikliku igapäeva eluga. Ja see, et me hakkama saaksime, seal peab olema ka ikkagi selline motiveeriv palk, mis täna muidugi ei ole nii. Ja muidugi oma perekond ja sõbrad, ja see on ka muidugi väga tähtis, miks keegi otsustab üldse Eestisse jääda ja siin pere luua ja siin nagu hakkama saada. Et see suguvõsa perekonna koguduse toetus on kindlasti ka inimestele väga oluline.
Nii see on. Mida MUBA praegu vajab?
MUBA vajab väga töörahu, vajab juhtimises head meeskonda, head ja kindlad struktuuri, väga selgelt sellised otsused, mida on kerge kommunikeerida kõigile töötajatele, mis on arusaadavad, lihtsad. Ta vajab sellist ja töö ja õpirahu.
Ja lõpetuseks, kui asute uuele ametikohale, siis kas saab loota, et jätkate ka loominguliste tegevustega, et tuleb välja taas teie uusi laule?
Ja, et ma usun, et see ongi minu selline, minu jõud, minu sisemine jõud, et kui ma saan olla klaveri taga, kui ma saan luua uusi teoseid ja kui ma kuulen ka nende esitusi ja kõik selline loominguline energia on minu mõelest üldse see, mis mul aitab ka sellise raske elukutsega, nagu on nagu koolijuht olla, hakkama saada.
Suur tänu, Piret Tripp, selle intervjuu eest ja palju õnnistusi Tallinna Muusika- ja Balletikooli direktori ametis.
Suur tänu, see õnneks algab 6 aja pärast, et mul on meil 6 aega selline rahulik õpetajaelu. aga ja siis ta algab 1. aprillil. Aitäh!
Nädala kaja.
Hiiuma vald on andnud tänukirja Samaaria hooldekodu südamega juhtimise ja järjekindla kriisikindluse arendamise eest selle juhatajale Ülo Kikkasele. Palju õnne tunnustuse puhul.
Suur tänu.
Mida see tunnustus teile tähendab?
Tunnustus tähendab seda, et ka kohalik kogukond on saanud osa sellest tööst, mis Samaaria Eesti missioon siin Hiiumaal Jumala abiga on teinud. Ja loomulikult isiklikult on ka rõõmus südames, et mõned asjad on hästi läinud.
Kui kaua Samaaria hooldekodu on üldse tegutsenud ja kuidas see kunagi alguse sai?
Samaaria lugu Eestis algab 1991. aastal. See on samal päeval, kui Eesti taas ise seismus, kui Samaaria organisatsioon siin registreeriti. See päritolu on Soome rootslased, kes said ilmutuse tulla esile eestlastele appi laulva revolutsiooni ajal. Ja Hiiuma organisatsioon alustas juba üsna pea pärast Haapsalu osakonna avamist aasta poolteist hiljem, et 1992. kolmandal aastal alustas varjupaik või selline turvakodu koos siis taaskasutuspoega putkastes Hiiumaal.
Kui suur nõudlus Hiiumaal praegu on hooldekodu kohtade järele?
Igal juhul nõudlus ületab pakkumist, seda kinnitab see üsna sage helistamine ja järjekorda lisamine minule. Aga loomulikult inimesed panevad erinevatesse kohtadesse ka järjekorda, nii et kui vaadate kõikide hooldekodude järjekordi, siis seal on kindlasti paljud samad inimesed ka. Aga jah, et seoses hooldereformi, ka, mis algas 2023, on küll nõudlus märgatavalt suurenenud ühelt poolt kättesaadavuse, teiselt poolt ka kvaliteedi taseme minimumlävendi tõstmisega riigi poolt siis.
Tänukirjas mainiti südamega juhtimist. Mida see teie jaoks praktiliselt tähendab?
No, praktiliselt mina oskan nagu öelda seda ainult, et Jumal on minu südamesse selle töö pannud, et ma pean tunnistama, et see polnud päris kohe niimoodi, et mu südames oleks suur tahe olnud seda tööd teha, aga siin teisel katsel, kui ta ligi 8 aastat tagasi, siis andis mitmel viisil märku, siis ma selle tööga vastu võtsin. Algus oli üsna hirmutav, võõras valdkond ja tõldes oli ka vahendeid vähe, et väikses hooldekodus edukalt toimetada. Aga kuna see tuli üsna selge sellise kutsena, siis süda oli sellega haaratud ja et selles mõttes ta südamega töö on olnud küll. Ja sõnakuulelikkuses alustamine. Aga seal tunnistan, et selle paperil tänukirja peal on isegi teine sõna. Mujal igalt pool on see südamega, aga paperi peal on tugeva juhtimisega. Ma ei tea, mis see tugevgi tähendab selles kontekstis. Aga igal juhul on see tore, et kogukond on pidanud oluliseks seda tööd, mis Jumala abiga on tehtud.
Mainitud on ka järjekindlat kriisikindluse arendamist, millest see on seisninud?
See ilmselt on sellest, et kuna see elektrivarustus siin saarel sõltub sellisest väga varist kaablist, mis tulevad läbi Saaremaa ja me ei kujuta ette, kuidas ilma elektrivooluta tänapäevasel viisil seda hoolekande teenust üleval hoida. Olen saanud abi selleks, et oleme saanud soetada diiselgeneraatori ja kütuse tanki. See oli see esimene asi, ilmselt, mis on seotud selle märksõnaga. Ja no, kuna Samaria missioon on kogukonnale vajalike teenuseid osutada ja toetada abivajajaid, siis pidasime ka loomulikuks siis kerksuskeskuse funktsiooni kantmist kohaliku kogukonna heaks, kui voolu katkestus on, et siis pakkuda ka neile seda abi ja selle olemasolu võimaldab. Nii et ilmselt on mõeldud seda ja eks siin on õppused olnud ja siis on ka veendutud, et see asi toimib.
Mida teie kogemus näitab? Hooldekodu töö on emotsionaalselt nõudlik. Kuidas hoida seal motivatsiooni?
Motivatsioon on jah, ikka inimese enda südames eelkõige, ma arvan. Ja seda võimaldab kindlasti see tunne, et seda tööd, mida me teeme hooldamisel ja inimeste aitamisel, et seda hinnatakse ja sellest ollakse tänulikud ja ka seda, et nii mõnigi inimene on ka leidnud lähedasema suhte Jumalaga, avastanud ka oma elu viimastel aastatel igaviku lootuse. Ja eks kõik need elementid nii hoolekandmine, nii no, inimese kõikide osade eest on üsna oluline ja see kindlasti motiveeribki, et kui saab midagi olulist teha, millel on tähendus. Et kui vaimu, hinge, ihu eest saame toetust pakkuda inimesele, siis see on olnud motiveeriv.
Kuidas Samaria hooldekodu elanikud saavad vaimulikku tuge?
Meil on üsna regulaarsel alusel vaimulikud osadused või piiblitunnid või jumalateenistused. Et päris töö algusest saati on pastor Enno Tuulik käinud hooldekodus jumalateenistusi ja piiblitunde aitamas läbi viia. Praegu on ka üle nädala enamasti kord tema eestvedamisel ja kohaliku siis küla sellise osadusgrupi külastus. Ja siis ja meie enda vend Aleksei Käär on ka kaasatud töösse regulaarselt. Et seletab piiblit ja see on ka populaarne oleluste hulgas. Ja minagi püüan seda sama teha. Ja lisaks käib meil veel Hiiuma vendi siis abiks pastoreid Enn Veevo ja Tarmo Kähr, kes on ka juhatuse liige Samaarias. Ja Lui Remmelg, vennaste koguduse juhtiv vend Hiiumaal. Ja on veelgi inimesi käinud. Ja vabatahtlikegi on, kes käivad laulmas kontserte, oleme saanud niimoodi korraldada just võimuliku sisuga. Nii et töö on selline, mis pakub võimaluse, aga ei kohusta osalema nendel koosolekutel. See on siiski üsna suure osalejate arvuga. Kuidas ka tervised ja päevad, aga keskelt läbi ikka 10 inimest sellest 26 elanikust või rohkemgi osaleb. Ja siis enamasti oleme kord kuus ka leiva murdmise läbi viinud pühapäeval, nii nagu kogudustes.
Igatahes siit kumab hea ühine panus ja rõõmustav, et vaimulik elu seal nii aktiivselt toimib ja nendele elanikele tuge pakub.
Jah, see on arvan väga oluline osa meie töös.
Kui vaatate edasi, milliseid lootusi või unistusi teil veel on Samaria hooldekodu tuleviku jaoks?
Eks üks unistus on see, et võimalikult paljud inimesed saaksid isikliku kogemuse Jumalaga, saaksid värida igaves elu lootuse. Ja selleks ma loodan ikka ärkamist nii Samaaria kodusse kui külasse sinna ümber kui Hiiumaale. Ja kindlasti olen kogenud sellist Jumala õnnistust üle selle 8 aasta, mis puudutab seda materiaalse keskkonna arengu toetamist. Et ta on läkitanud, aga veelgi olulisem on see, et ta on läkitanud inimesi. Igal kitsas olukorras olen kogenud, et varajal ajal tuleb lahendus. Et tahaks, et ka edasi võiksime olla Jumala plaanides, et ma näen, et see tema osa on palju suurem kui see inimeste osa. Ja tahaks olla edasi ka sõnakuulelik ja aru saada, kuidas tema juhib.
Suur tänu, Ülo Kikas, selle intervjuu eest. Veel kord palju õnne Hiiumaa valla tänukirja puhul Samaaria hooldekodu südamega juhtimise ja järjekindla kriisikindluse arendamise eest ja palju õnnistusi Samaaria hooldekodu tööks ka Pereraadio poolt.
Suur aitäh ja palju õnnistusi ka Pereraadiole ja kõikidele kuulajatele.
Nädala kaja.
Eelka kirikupäeva ja võimuliku laulupeo sihtasutus on välja kuulutanud konkursi, mille otsitakse juht mõtet 2029. aasta suvel Viljandis toimuvale kirikupäevale ja võimulikule laulupeole. Ja sellel teemal olen palunud siis telefonile Tuuliki Jürjo. Kõigepealt, kas juba esimesed ettevalmistused siis saab öelda juba käivad selle laulupeo osas?
Jah, tõesti, moto või juhtlause valimine ongi üks esimesi tegevusi siis uue kirikupäeva ja laulupeo ettevalmistamises. Loomulikult kuupäeva ja aja ja aasta valimine, see oli muidugi kõige esimene, aga et tõesti nüüd hakkame tasapisi siis ka sisu peale mõtlema.
Mis on siis need sammud või need mõtted, mida te soovite just näha nendelt inimestelt, kes neid kandideerimisavaldusi või neid mõtteavaldusi siis teile esitavad?
Jah, sooviks sellist juht mõtet, motot, mis ei oleks nagu väga pikk, ütleme paari, kolme, nelja sõnaline ehk kõige rohkem. See moto siis ühendab kõiki neid sündmusi ja selle põhjal tehakse vaimuliku laulupeo laul ning loomulikult saab see kaunistama kõiki plakateid ja kõike muud attribuutikat sinna juurde kuuluvat.
No eelmine laulupeo läks väga hästi, inimesed jäid väga rahule sellega, et kas sellised suured ootused eesmärgid on juba praegu järgmiseks laulupeoks ka ette mõeldud?
Ootused kindlasti, ma arvan, on suured, sest just nagu te mainisitegi, siis eelmine laulupäev läks tõesti, õigemini laulupidu ja kirikupäev läks tõesti täiesti fantastiliselt korda, milleks aitas kaasa ilm, milleks aitasid kaasa kõik koorilauljad, kes olid laulud väga hästi selgeks saanud, milleks aitas kaasa Viljandi oma vastutuleliku ja sõbraliku külalislahke keskkonnaga, et ootused on kindlasti jah, suured.
Mida siis hakatakse tegema nende esitustega, et kuidas siis lõpuks ikkagi jõutakse selle ühise arusaamiseni, mis see õige moto võiks olla?
Jaa, et see protsess näeb välja siis niimoodi, et meil sihtasutusel on nõukogu 8-liikmeline, kuhu kuulub 4 vaimulikku, 4 koorijuhti muusikud ja siis kõigepealt vaatab need motod üle siis nõukogu ja teeb omad valikud, et mis kas ühe või siis mitu, mis võiksid nagu pinnale jääda ning esitab oma valikud siis eel ka konsistooriumile ning konsistoorium teeb siis juba selle lõpliku valiku.
Et konsistooriumil on siis lõplik sõna ühesõnaga?
Ja kuna see on ikkagi kirikupäev, et mitte ainult laulupidu, vaid ta on ikkagi nagu tervik, selline vaimulik sündmus, siis lõpliku sõna ütleb tõesti konsistoorium.
Mida siis on veel vaja teha selleks, et see sõnum siis jõuaks kirikuvalitsuseni, et see oleks see kõige parem, et kuidas see komisjon ikkagi siis lõpuks otsustab need?
Oi, ei oska öelda. Komisjonil saab töö päris keeruline olema, sest praegusekski on juba laekunud päris palju päris toredaid motosid, aga see ei tähenda midagi, et neid juba laekunud on. Ma arvan, et inimesed võivad ikkagi julgelt veel esitada, sest me keegi ei tea, see kõige õigem võib just laekuda kas või täiesti sellel viimasel minutil. Tähtaeg on siis 10. aprill, nii et 10. aprillini on aega mõelda. See on siis terve kuu aega ja palume oma mõtted saata siis just e-posti peale kirikupaev@gmail.com. Ütlen ka mõned siin motod, mis siin eelmistel aastatel on olnud, et äkki mingi inspiratsioon või et noh, mis, kuhu suunas mõelda, et äkki on ka siit sellest, noh, ehk me mäletame, et nüüd Viljandis 24. aastal oli motoks rõõm üle maa, tõesti see päev oligi selline, kõik need päevad olid sellised rõõmu täis. Siis 2015. aastal Tartus oli Maarjamaa isa maa ja eelnevalt on siin veel olnud manotulge lapse, siis mis on tõukunud ühest laulust konkreetsemalt, on olnud veel ka tarkuse allikale ja muid seesuguseid väikseid mõtteterakesi, mõttekillukesi. Et võt umbes tarnast niisugust tõnumit nagu pinnale tõsta, võt umbes tarnast midagi ootamegi.
Väga tore. Võibolla on sellest veel vara rääkida, aga mis hetkel te hakkate kooride poole vaatama, kes võiks seal üldse osaleda?
Kooride poole vaatama tegelikult jah, sel aastal veel ma arvan me ei hakka, sest siin tuleb peale moto leidmist tuleb veel kõigepealt ka kunstiline juht valida, tuleb valida repertuaar, ehk et siis kunstiline juht siis annab selle suuna ja kas ta valib siis veel eraldi toimkonnad või kuidas ta seda täpsemalt teeb, et siin on tõesti veel repertuaari valimisele, ma arvan, siin läheb kindlasti aasta või rohkemgi ja selle järel siis juba tõesti hakkame juba ka kooride poole vaatama, ehk et selleks, et teada, kui palju neid laulikuid on tarvis trükkida, siis me peame selle numbri välja selgitama esialgu kas või tõesti nii, kas või hüpoteetiliselt, sest ma kujutan ette, et ega järgmisel aastal ju ka keegi ei oska veel öelda täpselt, kui mitu koorilauljat tal laulupeol osalema saab, aga ja niisugust umbkaudsetki nootide trükkiarvu teada on meil vaja ja selleks ka vaja juba siis täpsemalt kooride umbkaudseidki suuruseid teada, aga sinna on tõesti veel aega, et kõigepealt vaatame, millise moto järgi me suunduma hakkame, siis kes saab kunstiliseks juhiks ja siis ka kuidas me selle repertuaarini jõuame, milline see olema saab ja siis ka seda hakkame siis tõesti trükki ettevalmistusi juba tegema.
Suur tänu Tuuliki Jürjo, eelka kirikupäeva ja vaimuliku laulupeo sihtasutuse juhataja. Soovime teile tõesti palju häid motosid siis, mille seast valida ja muidugi jõudu ja jumala tarkus selle kõige juhtimisel.
Suur tänu teile ja õnnistust raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Head kuulajad, teie ees oli valik lõppeva nädala hommiku intervjuudest Pereraadios ja neis said sõna Tunne Kelam, Albert Veksler, Piret Trips, Ülo Kikas ja Tuuliki Jürjo. Intervjuusid tegid Johannes Ots, Kärt Tamm ja Laura Jõgar. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kaunist kevade ootust ja kuulmiseni.
Nädalakaja. Intervjuud.
Tule mu vaiksesse kambri, kuhu on jõudnud ju öö. Enne kui kustutan lambi, tule ja kaalu mu tõõd. Tule ja jaga mu vaevad, tuska ma tunnistan tean. Tuppa sa tuua või taevad, lohtu su sõnust ma joon. Tule kas ainult või hetkeks, embama väsinud last. Jõudu saan uueks siis retkeks ning võin ka uinuda vast. Tule kas ainult või hetkeks, embama väsinud last. Jõudu saan uueks siis retkeks ning võin ka uinuda vast. Ning võin ka uinuda vast. Ning võin ka uinuda vast. Hinge on nõrgunud norgu, päevi viljatu näin. Tige on valmistanud võrgu, ümber mu maja õhkäid. Pimedus peidab kõik väljas, kuskil ei koitu ei kuud. Hundid vaid uluvad väljas, tukuvad talvised puud. Tule kas ainult või hetkeks, embama väsinud last.